Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se uitsending. Ons gaan vanaand kyk na bemagtigingswetgewing. Dis van die mees omstrede beleidsmaatreëls in Suid-Afrika en dit beoog om voorheen benadeelde gemeenskappe beter toegang tot die hoofstroom ekonomie te gee. Maar oor die afgelope paar dekades was die uitkomste van die wetgewing nie altyd so suksesvol as wat die regering dit wou gehad het nie. Nou verlede jaar het die regering nuwe kodes in die staatskoerant gepubliseer wat spesifieke teikens vir verskeie sektore insluitende die regsbedryf stel. In Desember het die regsfirma Norton Rose Fulbright egter 'n hofaansoek ingedien om die inwerkingstelling van hierdie kodes te keer en ook tersyde te stel. En hierdie hofaansoek kan 'n hoë profiel saak wees wat groot implikasies vir ander bedrywe en sektore ook inhou. En ek gaan vanaand gesels met Andre Vos van Norton Rose Fulbright daaroor. Dan die Suid-Afrikaanse mark vir gebruikte voertuie is baie groot. Omtrent 3 gebruikte voertuie word verkoop vir elke nuwe ene. Maar daar is risiko's verbonde daaraan om 'n gebruikte voertuig te koop en seker die grootste ene is dat daardie voertuig in 'n ongeluk was. So hy is nie heeltemal altyd so in 'n goeie toestand as wat 'n motorverkoopshandelaar soms vir jou sê nie. En dis 'n groot probleem, is eintlik 'n probleem wat baie meer ingewikkeld is as bloot 'n handelaar wat nie vir die koper sê dat daai motor in 'n ongeluk was nie. En die versekeringsbedryf is ook hier in 'n mate betrokke en ek gaan vanaand met Van van der Walt gesels. Hy is een van die stigterslede van We Buy Cars. Dan Reinet het vandag aangekondig dat het sy belang in BAT gaan verkoop. Nou Reinet is een van die groot maatskappye in die Rupert Groep en hulle gaan hierdie oorblywende belang verkoop vir so 28 miljard rand en dit bring dan 'n einde aan die Rupert se blootstelling aan die tabakbedryf. Eindelijk amper een einde van die era, want die hele Rupert Ryk is gebou op die tabakbedryf. Dit is eindelijk daar waar het ook begin het en ek gaan met Wilhelm Hertzog van Roosendal en Venote gesels. En dan op Dinsdag gesels ons oor landbou sake en Suid-Afrika het pas vir die eerste keer sedert 2017 wit mielies ingevoer en dit volg nadat verlede jaar se oes weens weerstoestande ondergemiddeld was en dat daar ook 'n rekord hoeveelheid mielies na Zimbabwe uitgevoer is en ek gaan met dokter Andre van der Vyver van Sakota gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. Na gister se rooi bloedrooi dag het sake vandag beter verloop in Johannesburg het die JSE se aandelebeurs positief vertoon. Die JSE se indeks vir alle aandele 0,1% hoër en die indeks sluit op 82123 punte. Die Hulbron indeks verloor 0,6% en nywerheidsindeks styg egter met 0,7% en die finansiële indeks 0,1% af. Onder aandele wat uitgeblink het, heel bo aan die lys is MTN, 'n stewige 10,6% hoër, Reinet wen net so onder 6%, Kumba Ystererts is 3,9% hoër en Vodacom 3,7%. Aan die rooi kant verloor Mass die eiendomsgroep 4%, Italtile 3,6% laer, We Buy Cars is 3,1% af en Santam verloor 2,8%. Op wêreldmarkte lyk sake oorwegend positief. In Amerika is die Dow Jones 0,4% hoër, die S&P 500 0,2% en die Nasdaq wen 0,3%. In Europa verloor die FTSE 100 0,2% terwyl die Duitse DAX 0,7% en die CAC 40 0,5% gewen het. Op die, as ons kyk na wisselkoerse, die rand staan tans op R18,93 teen die dollar, R23,10 teen die pond en R19,49 teen die euro. Die goudprys basis onveranderd $2,672, platinum $8 laer op $954 en Brent ru olie kos presies $80 'n vaatjie. En op die kapitaalmark staan die R186 staatseffek op 8,4%. Bernard van Wyk is op die lyn. Hy is hoof van navorsing en fondsbestuur by Creer Internasionaal. Bernard, baie welkom by die program. Dis goed om te sien die wisselkoers is weer onder R19 teen die dollar. Is daar enigiets wat die rand laat verstewig het of ek neem aan die dollar het 'n bietjie verswak eerder as wat ons nou randsterkte hierdie kan sien?
Ja, goeienaand, Ryk. Die dollar het 'n bietjie dink ek teruggekom na nuus uit is op die produsent inflasie syfers en dit het sagter ingekom as wat die mark verwag het. Natuurlik, gewoonlik is produsentinflasie 'n goeie aanwyser vir waartoe die verbruikersinflasie kom. Nou die verbruikersinflasie syfer in Amerika kom môre uit. En in Desember het daar baie sterk aantuigings gewees dat inflasie dalk druk gaan opbou, wat beteken dat rentekoerse dalk nie so aggressief verlaag gaan word in Amerika nie. Nou die data wat dan vandag uitkom, die produsentinflasie syfers wat bietjie laer is, het nou natuurlik weer vir beleggers die hoop gegee dat inflasie wel gaan afkom en dan lae rentekoerse in Amerika. Nou die lae rentekoerse in Amerika beteken dus dat beleggers sal dan lae rente verdien in hulle in dollar terme en dan lyk Suid-Afrikaanse rentekoerse weer aanloklik en dit verander dan die wisselkoers effek. So uit en uit maar rondom die Amerikaanse inflasie storie wat die rand gedryf het vandag en die sterkte van die rand soos jy dit reg gaan opmerk is meer eintlik maar die dollar wat 'n bietjie grond verloor op die vooruitsigte van lae rentekoerse.
Ja kyk, daar gaan baie gissings wees rondom Donald Trump. Hy is iemand wat dinge skielik kan doen en uit die heup uit kan skiet, maar daar was vandag 'n storie op Bloomberg wat hulle sê dat daar is gesprekke binne weet sy binnekring dat tariewe dalk nie heeltemal soos 'n bom gaan val op die wêreldekonomie nie. Hy gaan dit so stelselmatig in werking stel. En ek dink dit sal 'n positiewe ding wees om net 'n bietjie meer voorspelbaarheid in die nabye toekoms te bring.
Verseker. Ek dink die groot onsekerheid in die mark is maar presies wat se beleid Trump gaan bring en soos jy weet, beleggings hou nie van onsekerheid nie. Weet, ons wil werk met sekerheid. Die ding rondom tariewe natuurlik is as hy tariewe te vinnig instel, gaan dit aan die begin eers inflasie druk veroorsaak en ek dink Trump het in sy veldtog baie daarop aangedring dat hy gaan inflasie bekamp vir die verbruiker. So hy moet versigtig wees dat sy beleid veral rakende tariewe inflasie veroorsaak. So die gesprekke wat nou die ronde doen is dat hy gaan stelselmatig tariewe inbring en die druk basies op hulle verhandelingsnote stelselmatig opbou sodat hulle kan onderhandel oor tariewe. Maar weet uit 'n ekonomiese oogpunt uit is tariewe altyd eintlik inflasie, dit skep inflasie. Dit is gewoonlik in 'n tipe van 'n inflasie effek op die verbruiker. So ek dink hy gaan baie versigtig moet wees om nie te vinnig te veel tariewe in te druk nie. So dit was goeie nuus geweest as hy dit so gaan doen, maar ek dink daar is definitief onsekerheid presies wat van volgende week af gaan gebeur. Ek dink hy word maandag sy offisieel president.
Ja, die 19de. Dan daar's nog Bitterman koöperatiewe nuus uit hierdie jaar, net 'n paar transaksies. Een van hulle gaan ons later oor gesels. Dit is Reinet wat sy belang in British American Tobacco verkoop het, maar ek sien MTN se aandeleprys vandag amper 11% op. Die verhandelingsvolume is amper dubbel sy daaglikse gemiddeld. Ek sien geen aankondiging van MTN op sens nie. Het jy dalk 'n insig oor wat MTN vandag so laat spring het?
Ja, kyk, hierso ryk gaan ek moet bietjie bespiegel. As jy gaan kyk na die prysbeweging met daai groot sprong op Woude kom van 3% en MTN van amper 10%, het dit letterlik gebeur soos die mark opgemaak het vanoggend. Nou die enigste nuus wat uit is rondom Vodacom wat saam met Orange, die Franse telekommaatskappy, gaan saamwerk om in Afrika selfoontorings op te sit. Nou, as daar meer selfoontorings, hulle praat van 2000 selfoontorings, nou, as daar meer selfoontorings is dit voordelig vir die selfoonmaatskappye wat netwerke het in Afrika. En ek dink dit is waar MTN dalk gaan voordeel trek, want hy het baie netwerk in Afrika, maar natuurlik as daar meer torings is, kan hy meer kliënte werf. So vir Vodacom is dit ook 'n voordeel, maar nou Vodacom gaan net die toring, die infrastruktuur besit. MTN maak sy geld om die dienste te verskaf rondom telekommunikasie. So definitief dink ek, as ek moet bespiegel, is dit rondom die geleentheid waar daar is vir MTN om sy netwerk te vergroot, gegeewe dat daar meer selfoontorings gaan wees.
Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
By Finbond Groep Beperk waarborg ons jou kapitaalbelegging, sowel as rentekoers van 11,25% teen ons eie kredietwaardigheid.
Deur jou kuponkoers van 11,25% oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy 'n gemiddelde jaarlikse rentekoers van so hoog as 15% verdien. Vinbot Groep beperk. Lae risiko, hoë beloning. SMS RSG na 30635. Lees en wees geld.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Bemagtigingswetgewing is van die mees omstrede beleidsmaatreëls in Suid-Afrika. Dit beoog om voorheen benadeelde gemeenskappe beter toegang tot die hoofstroom ekonomie te gee, maar die uitkomste van die wetgewing was oor die afgelope paar dekades minder suksesvol as wat die regering verwag het. Verlede jaar het die regering nuwe kodes in die staatskoerant gepubliseer wat spesifieke teikens vir individuele sektore stel, insluitende die regsbedryf. In Desember het die regsfirma Norton Rose Fulbright egter hofaansoek ingedien om die inwerkingstelling van die kodes te keer en tersyde te laat stel. Volgens hofstukke beweer die firma dat die kodes onbillik, onprakties, as ook onwettig en ongrondwettelik is. En hierdie hofaansoek gaan 'n baie hoë profiel saak wees wat wye implikasies vir baie ander sektore ook kan inhou. Andrei Vos is 'n prokureur by Norton Rose Fulbright en hy is saam met my in die ateljee. Andrei, baie welkom by die program. Daar geld reeds vir amper 3 dekades bemagtigingskodes en bemagtigingswetgewing en daar was nie tot voor nou eintlik groot hoë profiel hofsaake daarteen nie. En mens kan seker aanneem dat dit wys dat die bedryf en die privaat sektor dit aanvaar het en daarby ingekoop het. So wat sien julle in die jongste kodes waarmee julle nie saamstem nie?
Heeltemal tereg, Ryk, dat hierdie kodes al lank saam met ons is. Ek dink is belangrik om te verstaan hoe die wetgewing werk. In die eerste plek stel dit beleid daar, dit omskep beleid in wetgewing. Prokureurs en die howe maak nie beleid nie, die parlement maak wetgewing en die uitvoerende gesag maak die beleid. En ons weet allemaal van die skeiding van magte. Maar dis waar beleid en wetgewing bots, waar daar probleme ontstaan. Maar laat ek net verduidelik wat die wetgewing in 'n netedop beteken. Soos jy sê, dit is nou al dekades daar. Maar essentieel is die swart bemagtigingswetgewing se doelwit om, soos jy sê, op 'n generiese vlak, enerzijds, doelwitte te stel vir swart ekonomiese bemagtiging, en dan anderzijds binnen die spesifieke sektore van die ekonomie. Nou die regssektor, die regsprofessie het nou vir dekades onder die generiese kodes gefunksioneer. En op daai kodes het ons vlak 1 bereik en ons is baie trots daarop. En ek moet by sê, ons is ten gunste van transformasie, ons is pro-transformasie, ons is deel van 'n internasionale firma, een van die grootste 10 firmas in die wêreld en plaaslik en internasionaal is ons trots daarop dat een van ons hoofdoelstellings is diversiteit en inklusiviteit, maar dan moet dit haalbaar wees. En ons sê die regssektorkode wat nou in September uitgevaardig is, verander die spelreëls drasties en maak dit onmoontlik, onredelik en onwettig. Dit breek een van die basiese beginsel van ons grondwet, die regsstaat. Regsinstrumente moet regsgeldig wees en redelik wees en om verskeie redes waaroor ons sal praat, oor 'n oomblik, glo ons dis nie die geval met die nuwe regssektor spesifieke kode nie.
So, kom ons gesels oor presies waarmee is julle ongelukkig. Nou, ek het gesien die stapel hofstukke is nogal baie, nou dit kan seker baie tegnies ook wees, maar wat is die kerndinge wat julle sê onwerkbaar is in hierdie voorgestelde kodes?
Ryk, so die generiese kodes stel 5 hoofelemente waaraan mens moet voldoen om jou bemagtigingsteikens te bereik, waarvoor mens punte kry en dan is daar vlakke van 6 tot 1. En 1 is die hoogste vlak. So, soos ek sê, vir jare het ons nou reeds gefunksioneer en onsself ingerig en miljoene der miljoene rande spandeer daaraan om te voldoen aan die spelreëls van die generiese kodes. En daai 5 elemente is eienaarskap, dit is verkryging, bestuursbeheer, vaardigheidsontwikkeling en ondernemingsontwikkeling. Nou kom die generiese kodes en wysig daai teikens, byvoorbeeld vir eienaarskap, drasties, dat dit eenvoudig onhaalbaar is in 'n baie kort tydperk, om daai teken staal. Bijvoorbeeld, die teken wat gestel word nie is reg, dis kompleks. Daar's telkaarte, scorecards soos die Engelse wetgewing sê, wat hoogst tegnies is en verskeie elemente het, maar een daarvan, bijvoorbeeld, is mens met binne 5 jaar 'n baie hoë teken bereik, bijvoorbeeld vir swart vroue eienaarskap van 'n regsfirma. Nou, 'n regsfirma, soos enige ander professionele dienstefirma, funksioneer essentieel as 'n vennootskap, en daar's vlakke, jy begin as 'n kandidaat prokureur, jy doen jou klerkskap vir 2 jaar, dan word jy 'n assosiaat, en dan 'n senior assosiaat, en dan na 7 jaar dalk 'n salaris vennoot, jy deel nog nie in die winste nie, en dan op die einde, na miskien 7 of 9 jaar of 10 jaar, word jy 'n eienaar van die besigheid.
Daar is 'n groot verskil met 'n normale maatskappy waar daar aandeelhouers is en dan jy bestuur wat die besigheid bestuur. Hierso is die vennote die eienaars van die regsfirma.
Korrek, en die bestuurders. Maar is dit ook, en ons is 'n groot regsfirma, ons is een van die grootste 10 firmas in Suid-Afrika, waarskynlik rondom nommer 6. En die 5 grootes is dubbel ons grootte. En so dit is 'n koöperatiewe instelling in daai opsig. Ons het oor die 400 mense in diens van die groter firmas dubbel daai getalle. So daar's 'n koöperatiewe struktuur met bestuurspersone in posisie van die hoof van personeel, die hoof van finansies en so aan is senior mense wat nie prokureurs is nie. En ook van daai tekens en maatreëls wat in die nuwe kode ingebring is, affekteer ons, want dit verander die spelreëls drasties in daai verband. Dis onhaalbaar.
So, dit is onprakties in die argument wat jy nou net gemaak het, maar jy sê ook hierdie wetgewing is dalk ongrondwetlik, en dit is 'n ernstige aantuiging. Wat behels daardie argument?
Ja, so, soos ek vroeër genoem het, Ryk, die ongrondwetlikheid is die eerste bepaling in ons grondwet. Artikel 1 sê, ons is 'n regstaat. The rule of law, so die beginsel van regsgeldigheid. En in een woord opgesom, rationaliteit. So alle wetgewing moet rationeel wees. En dit beteken, dit moet redelik wees, dit moet voldoen aan die bepalings van die grondwet en so aan. So is 'n baie basiese en eenvoudige beginsel. En in baie opsigte, een van daai punte is byvoorbeeld dat wetgewing wat, alle wetgewing is ondergeskik aan die grondwet. Maar as jy nou wetgewing uitvaardig, soos die swart bemagtigingswet, wat op sigself niks meer fout is nie, en jy bring dan verdere wetgewing uit, of dit is nie regtig wetgewing nie, dit is 'n regsinstrument, en die regsaard van hierdie kodes is ook nie so duidelik nie. Dit was byvoorbeeld 'n gesprekspunt in die mynbou-industrie. Jy sal onthou, daar was al voor in litigasie, ons is in die eerste sektor wat litigeer hieroor nie. Die mynbousektor het gelitigeer en die hoof het hulle guns bevind en gesê maar die mining charter, die mynbou handves, was nie wetgewing nie. En dit het afgewyk van die wetgewing wat het daar gestel het. So in hierdie geval,
dit was die een keer bemagtig, altyd bemagtig saak.
Dis die eerste element, daar was verskeie sake. Dis die eerste saak in daardie hof bevind, as jy eenmaal die jou bemagtigingsvlak bereik het, hoef nie heel tyd dit aan te vul soos swart aandeelhouers hulle aandele verkoop nie. So daai was die eerste saak, maar die tweede saak het gegaan oor baie soortgelyke punte as wat ter sprake is nou hierso met die regsektorkode.
Maar dis 'n sektorkode. Nou, julle is 'n groot speler in die sektor. Die regsbedryf in Suid-Afrika word oorheers deur 'n paar maatskappye. Was daar al interaksie met van die ander maatskappye oor hierdie hofsaak? Want ek neem aan, hulle het ook baie groot belang by hierdie saak.
Daar's baie groot belang, Ryk, inderdaad. Net in die tyd wat ons die aansoek uitgereik het, het verskeie partye ons gekontak, ten gunste en ter ondersteuning van ons saak en ook teen dit. Maar ja, dit deel van hierdie proses om so 'n kode te skep is die konsultasieproses en die openbare deelname en die deelname vir belanghebbendes. So, almal was betrokke, die mate wat daar behoorlik gekonsulteer is met almal gaan 'n gesprekspunt wees. Ek is seker daar kom nog hofsake, ek dink ons is net die eerste een. Ek glo daar gaan dalk partye wees wat die kode gaan aanveg op die basis dat daar nie behoorlik gekonsulteer is nie. Ek wil nie die saak vooruitloop nie. soos jy sê, dit is lywige hofstukke en daar is verskeie tegniese gronde waarop ons voel die kode is nie afdwingbaar nie. Maar kan ek net dit byvoeg? Ons is ten gunste van 'n werkbare, haalbare kode. Ons wil dit almal hê. Dit is in almal se belang dat daar so 'n werkbare kode is en dat ons inderdaad swart ekonomiese bemagtiging in die regsektor reg kry en bevorder. Ons het groot vordering gemaak, ek glo so. Ons en die ander groot vyf firmas soos ek verstaan is almal op vlak 1 onder die generiese kodes. Maar nou kom hierdie nuwe kode met onhaalbare tekens met geen oorgangstydperk nie, wat op sigself ongrondwettelik is, wat amper terugwerkend is. So dit is alles kernpunte wat dit onredelik en onhaalbaar maak.
Ja, 'n nommer 1 bemagtigings telling is die beste ene wat jy kan hê. Dit is 'n baie vlak ene, dis die woord wat ek soek. Volgens die nuwe kodes het jy al uitgewerk waar sy julle wees indien julle dit nou daar volgens sou bereken.
Vlak 6.
En dit is van die swakstes wat jy kry. So onmiddellik binne 'n kort tydperk val jy van 1 tot 6. En ek neem aan dit gaan 'n groot impak hê op julle bedrywighede, want julle kliënte kontrakteer bemagtigingsfirmas of met 'n sekere bemagtigingsstatus om werk te doen. En as dit so vinnig verander, kan dit 'n groot impak op julle bedrywighede hê.
Inderdaad, Ryk, in daai opsig, die private instellings, die groot finansiële instellings, die banke, die versekeringsmaatskappye, die korporasies, het almal moet self voldoen aan generiese kodes en teikens wat betref hulle bemagtiging. So as hulle geld spandeer op regsvorme wat op vlak 6 is, gaan hulle dit nie doen nie. Ons is ook gebind kontraktueel met kliënte, want daar is paneelaanstellings wat voorwaardes stel, soos dat jy moet op 'n minimum vlak wees, sê maar vlak 2 of vlak 3. Nou sit ons op vlak 6 en dan gaan ons eenvoudig daai werk verloor. En nie net ons nie, baie ander firmas, en dit gaan mense se werk in gevaar stel.
Dit gaan 'n baie interessante saak wees. Die regering het nog nie gereageer op hierdie aansoek nie. Hulle het nog tyd om hulle hofstukke in te dien. Wanneer dit gebeur, sal ons na daardie kant van die storie kyk. Maar ek dink hierdie kan 'n baie rigtinggewende hofsaak in Suid-Afrika wees. Ons gaan dit fyn dophou. Andre, baie dankie dat jy ingekom het. Dit was Andre Vos. Hy is van Norton Rose Fulbright.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Reinet is een van die minder bekende maatskappye in die Rupertstal. Die maatskappy is in 2008 uit Richmond ontknoop. Buiten 'n wesentlike kontantbalans het dit 'n belang van 4% in British American Tobacco gehou. En dit was toe verreweg sy grootste bate. Reinet het vandag aangekondig dat dit sy belang in BAT verkoop het. En dit sal so wat 28 miljard rand vir die groep oplewer. En dalk meer belangrik, dit gaan 'n einde bring aan die Rupert se blootstelling aan die tabakbedryf. Wilhelm Hertzog is van Roosendaal en Vennote. Wilhelm, baie welkom by die program. Die Rupert storie het begin in die 1940s toe Dr. Anton Rupert sy sakeryk begin het met 'n tabakbesigheid Voorbrand. En daarna het Rembrandt gevolg en toe later is al die tabakbesighede in Rothmans gekonsolideer. En Rothmans het toe in 1999 met BAT saamgesmeld en dis waar die Rupert familie nou die belang gekry het in BAT. Maar die verkoop van hierdie belang is 'n einde van 'n era.
Ja, absoluut. Soos jy genoem het, die Rupert familie het 'n baie lang assosiasie met die tabakbedryf gehad. En tabak was 'n fantastiese industrie om belê te gewees het tydens meeste van die 20ste eeu. Dit was, ek dink, as jy na meeste aandele beursstudies gaan kyk, was tabak aandele van die aandele wat die heel beste opbrengs gelewer het oor 'n baie lang periode van tyd vir beleggers. So dit was absoluut op daai tyd 'n goeie belegging om te maak, maar sedert Renet se ontknoping uit Richmond was daar definitief 'n omkeer in sentiment teenoor tabak vanaf die Ruperts en het hulle stelselmatig uit die industrie uitverkoop tot waar ons nou vandag sien dat hulle geen meer blootstelling aan die industrie gaan hê na deesdae nie.
Die vraag is, hoekom het hulle nou hierdie belang verkoop? Dit was nie meer so groot in die konteks van die hele waarde binne die Rupert ryk nie. Dink jy dis maar net weens die persepsies wat heers teenoor tabakmaatskappye in die beleggingswêreld?
Ja en nee, ek dink as jy kyk, die Rupert het geruime tyd gelede al, soos ek sê, dit dateer al vanaf die dae toe Renet uit Richmond ontbondel is of ontknoop is. Hierdie Rupert aangedui dat hulle negatief is oor die toekoms van die tabakindustrie en mense verstaan daai negativiteit. En hulle het aangedui hulle wil diversifiseer daaruit en daai uitverkoop en hulle het dit nou gedoen. Hoekom daar so 'n wesentlike verkoop spesifiek op hierdie oomblik gedoen is, is my moeilik om te sê. Ek kan nie sê dat iets wesentlik verander het in die vooruitsigte vir 'n British American Tobacco vanaf, kom ons sê, 2008 tot op hede nie. So wat die tydsberekening gedryf het, is my moeilik om te sê. Maar mens wonder of nou dalk 'n ander beleggingsgeleentheid op die horison is wat die roepers beoog nie. Dis al wat ek kan dink. Weet, so 'n groot verkoop in so 'n kort periode van tyd sou noodsaak. Daar is niks aangedui in die maatskappy se verklaringe nie, maar daar is wel gesê dat die opbrengs van die verkoop aangewend gaan word vir verdere beleggingsaktiwiteite binne Reinet.
Die mark het nogal positief gereageer. Reinet se aandeelprys so rondom 7% hoër, Batson het net so oor die 3% gedaal, maar 28 miljard rand is 'n groot hoeveelheid kontant. Reinet se totale markwaarde is 82 miljard rand, so dis omtrent 'n derde. En interessant genoeg, hierdie 82 miljard rand markwaarde maak Reinet groter as Remgro, Sasol en ook Aspen, as ek na die lys kyk. Wat dink jy, kan hulle met hierdie 28 miljard rand doen?
Ja, dit is 'n groot hoeveelheid kontante op te sit en mens hoop dit brand nie 'n gat in die maatskappy bestuur sak nie. Soos ek gesê het, ek weet nie van die spesifiek op die radar nie, maar mens vermoed hulle sou nie so groot hoeveelheid kontant realiseer as hulle nie iets in gedagte het nie. Tensy, weet, Johan Rupert is bekend daarvoor dat hy redelijk versigtig en tot 'n mate pessimisties is oor wêreldmarkte en baie risiko-avers is. So moontlik sien hy dat batepryse wêreldwyd hoog is, dat daar miskien probleme voorlê in Amerikaanse ekonomie en skuldkrisisse mag ontstaan en dalk positioneer hy homself om konservatief te wees en eerder kapitaal te bewaar tans as om te agressief op die voorvoet te gaan en kapitaal te ontplooi en al soort kop tipe van manier. So dit is 'n moontlikheid, maar ek sou verbaas wees as Reinet soveel kontant realiseer bloot om net op kontant te sit. Dis vir my 'n verrassing wees.
Wat 'n ander bates is daar tans in Reinet?
Wel, die grootste bate binne Reinet deesdae en al vir 'n paar jaar is Pension Insurance Corporation, wat kom ons noem dit 'n pensioenfondsversekeraar is wat gebaseer is eintlik maar 'n versekeringsmaatskappy wat gebaseer is in die Verenigde Koninkryk en hierdie is 'n besigheid wat eintlik maar deur Reinet befonds is vanaf sy ontstaan en dit was 'n heel suksesvolle belegging vir Reinet, moet mens byvoeg. En behalwe Pension Corp is daar ander beleggings in private ekwiteitfondse en waagkapitaalfondse, amper 'n diverse versameling van ander kleiner beleggings, maar die oordonderende belegging binne Reinet is daar is maar Pension Corp.
Ja, die Rupert was nog altyd baie goed met kapitaalallokasie, so hierdie gaan 'n interessante korttermyn scenario wees vir Reinet, indien daai geld nou gespandeer word op 'n transaksie, so dit gaan interessant wees om dop te hou, maar Willem, baie dankie vir jou tyd, dit was Willem Herzog, huis van Roosendal en Vennote. Bernard, ek lees vandag iewers dat die naam Reinet kom van die Reinet en Graaf Reinet, natuurlik het die Roepers familie groot bande met Graaf Reinet, maar wat dink jy van hierdie transaksie en die einde van 'n tabak era?
Ja, ek dink dit is vir 'n familie wat so lank pad stap na die tabakindustrie is hierdie transaksie dink ek emosioneel dalk ook 'n groot impak op die familie. Maar so vir Willem sê, jy weet die Rupert maak goeie beleggings en ek dink ook waar die markte staan en waar daasies is, gaan hulle dalk bietjie op goeie tyd dalk uitklim.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die Suid-Afrikaanse mark vir gebruikte voertuie is baie groot en daar word gemiddeld so 3 gebruikte voertuie vir elke nuwe voertuig verkoop. Nou die groot voordeel van 'n gebruikte voertuig is dis gewoonlik heel wat goedkoper as 'n nuwe ene, maar daar is ook baie risiko's. Nou een van die vernaamste risiko's is dat 'n voertuig dalk in 'n ongeluk was en dat die motorhandelaar nie altyd die koper daarvan inlig nie. Faan van der Walt is op die lyn, hy is een van die stigterslede van We Buy Cars. Faan, baie welkom by die program. Ek het vandag 'n statistiek op die internet gesien en ek kon dit nou nie verifieer nie, maar dit was nogal ontstellend. Dit sê dat 1 uit elke 5 voertuie was al in 'n ongeluk. En natuurlik, daar word baie voertuie van die hand gesit, so dit beteken daar is baie voertuie op die vloere van gebruikte motorhandelaars wat in ongelukke was. Is dit omtrent die syfer wat julle ook sien in die mark, 1 uit 5 voertuie was in 'n ongeluk?
Goeienaand Ryk en aan die luisteraars. Ja, hierdie is 'n belangrike onderwerp om oor te gesels en baie dankie vir die geleentheid om so 'n bietjie meer inligting te verskaf daaroor. Ja, ou gaan moet mooi dink, wat is die definisie van 'n ongeluk? Want ons almal besit voertuie en ken mense wat voertuie besit en elke nou en dan hoor jy hierdie ou het per ongeluk in sy hek vasgery of daardie persoon was in 'n klein ongelukkie gewees en soms is daar groot ongelukke waarin mense betrokke was. En ongelukkig is daar nie 'n klinkklare definisie van wanneer verwys jy na ongeluk en wanneer verwys jy net na kosmetiese skade wat maklik herstelbaar is nie. En dit veroorsaak 'n groot kopseer, nie net vir die verbruiker nie, maar ook vir 'n handelaar, want wanneer 'n handelaar 'n voertuig aankoop, wil ons asseblief en wil ons graag 'n perfekte voertuig aankoop en vir ons verbruiker 'n perfekte voertuig aanbied waarvan hy kan seker wees. Maar die statistiek is korrek. Ek het nou al met verskeie versekeraars gesels en dit wil lyk of min of meer 20% van die voertuie eise kry elke jaar. Nou dit kan klein goedjies wees soos 'n voorruit wat vervang moet word wat jy eis by jou versekering, want daar is 'n kraak in jou voorruit en of iets so klein soos iemand het sy deur teen jou oopgemaak en daar's daar 'n duik of 'n golfbal het op jou kar se dak geval. Maar die feit is hierdie inligting wanneer jy jou voertuig herstel word versamel deur die paneelkloppers en die persone of die maatskappye wat sagte ware verskaf vir hierdie geakkrediteerde herstelplekke en dan is dit potensieel moontlik vir iemand om uit te vind daar was herstelwerk gedoen. Ongelukkig is daai data nie beskikbaar vir handelaars of vir die publiek nie. En sou dit baie waardevol gewees het as ons kon geweet het wanneer 'n kar in 'n ongeluk was of nie. Ons poog ons bes om te bepaal of 'n kar in 'n ongeluk was elke dag byvoorbeeld by WeBuyCars. Evalueer ons meer as 1200 karre en besluit ons om baie van hulle nie te koop nie. Omrede ons kan sien die kar is nie op 'n goeie standaard herstel nie.
Maar tog, jy kan nou sê die bedryf is afhanklik van derde partye om te sien of 'n motor nou in 'n ongeluk was of nie. Maar mens kan weet mens kry hierdie Dekra verslae wat nou opgestel moet word voor enige voertuig verkoop word en dit kyk na tientalle aspekte van 'n voertuig en of dit nou in 'n goeie toestand is of nie. Hoekom kan daardie ondersoek nie bepaal of 'n motor in 'n ongeluk was nie en dan ook kan bepaal hoe ernstig dit was nie, want ek dink die groot stories wat in die media verskyn is mense wat motors koop wat in ernstige ongelukke was en hulle is nooit daarvan voor die transaksie daarvan ingelig nie.
Ja, weet jy, dit sal fantasties wees as 'n mens dit kan bepaal. In 2014 was daar 'n gedragskode opgestel, juis met dit in gedagte waaraan die versekeringsindustrie, die SAIA, die Suid-Afrikaanse Insurance Association, as ook van die banke en van die voertuigfinansierders deelneem en daai gedragskode bepaal juist dat jy etiese standaarde moet handhaaf en dat jy die beste praktyke moet volg wanneer dit kom by hoe jy beskadigde voertuie hanteer, sodat die verbruikers en handelaars beskerm word, jy weet, in daai opsig. Maar daar moet definitief geonderskei word tussen weet wat is net 'n aanvaarbare skade wat reggemaak is en wanneer is 'n voertuig so beskadig dat 'n volgende verbruiker definitief bewus gemaak moet word daarvan. Nou in daai gedragskode bepaal dit juist dat indien die onderstel van die voertuig sodanig beskadig moet word dat indien hy herstel moet word dat jy amper twee karre aan mekaar moet las, dan moet daai voertuig definitief gederegistreer word en ek dink meeste motoreienaars sal weet wanneer jy 'n voertuig besit, het jy 'n registrasiesertifikaat en op daardie registrasiesertifikaat dui dit aan wat die status van die motor is. As jy 'n motor nuut koop, dan is die status nuut. As jy 'n gebruikte voertuig koop, dan is die status gebruik, maar dan min mense weet daar's nog twee ander statusse. Die een is opgebou. Wanneer 'n kar beskadig is en eintlik die kruks van die saak is die probleem ontstaan met die feit dat omtrent 30% van die karre op ons pad verseker is en dit is waar 'n groot deel van hierdie probleem ontstaan. Maar in elk geval, wanneer 'n kar beskadig is en daar's 'n assessor van die versekeraar wat na die skade kyk, dan is daai vir assessor veronderstel om te bepaal, luister, hierdie kar is sodanig beskadig dat hy gaan afgeskryf moet word. Wat beteken die kar moet gederegistreer word en indien die versekeraar dan die versekerde uitbetaal en dan besit neem van daai wrak, dan mag hulle hom slegs verkoop as hy gederegistreer is en dan weer geregistreer is as later as 'n kode 3, sodat die verbruiker kan weet dis 'n opgeboude voertuig. Maar dit gebeur nie noodwendig altyd in die praktyk nie, want die versekeraar kry meer geld vir die wrak as dit net as 'n gewone kode 2 of 'n gebruikte voertuig verkoop word.
Maar ek dink nog steeds, as jy 'n kundige persoon het wat na die motor kyk, om miskien op huis en onder hom gaan staan, en dan gaan jy mis nou sien, daar was iets in die verlede fout gewees met daai voertuig. Want ek weet ook, daar is baie kritiek teenoor die versekeringsbedryf, omdat hulle nie 'n databasis bekendstel wat basies vir die publiek inlig oor watter voertuie is nou afgeskryf en herbou en dies meer nie, maar is dit nie meer 'n praktiese oplossing as om nou rekenaarstelsels te hê om nou die kodes van voertuie te gaan ondersoek nie?
Stem saam, en dikwels wanneer ons voertuie aankoop, dan sal ons aandui, weet, daar is tekens van skade en herstelwerk, maar dit is op 'n goeie standaard gedoen en die voertuig is heeltemal padwaardig, maar jy wil toch vir die verbruikers, jy weet jy wat, daar was herstelwerk gedoen aan die voertuig, jy wil definitief nie maande na die tyd uitvind, weet jy wat, my kar was in 'n groot ongeluk 2 jaar terug en hy het in 'n sloot gelê nie, niemand wil so 'n kar koop nie, en, of miskien wil jy hom koop as jy hom teen die regte prys kan kry, maar die feit is die databasis bestaan van die versekeraars, maar daar is nie toegang daartoe nie, en daar sal verskeie kere publikasies gewees, veral op Moneybeep ook, waar daar gesê was, weet jy, dit gaan nou bekend gemaak word en jy gaan kan kyk, maar ongelukkig is dit nog nie 'n realiteit nie, en ek dink lei verbruikers en handelaars dikwels daaronder. So, hooplik in die toekoms sal dit beter wees. Wat die Dekra verslag betref, wil ek net klarigheid maak daaroor. 'N kar is nie noodwendig, of nie alle motorhandelaars of mense wat karre koop en verkoop, maak gebruik van 'n Dekra verslag nie. Jy kan 'n kar koop en om by enige plek die toets gaan sit, 'n padwaardigheidssentrum, en om weer verkoop. Maar wat baie motorhandelaars ons in kluis deesdae doen, is ons hou daarvan om deursigtig te wees, en daarom maak ons van 'n derde party diens gebruik om te sê, hier, ons het hierdie kar gekoop, gaan hom asseblief deur, ons wil graag vir die verbruiker wys die negatiewe en positiewe punte van die kar, sodat die verbruiker kan weet wat is fout met die kar, is daar enigiets wat tekortkominge is, en Dekra is 'n maatskappy met 'n baie goeie reputasie, internasionaal, so hulle probeer hulle bes, al die maatskappye maak foute en sal so nou en dan iets mis, maar ek dink oorwegend is dit definitief 'n hulpmiddel. As dit nie daar was nie, dan was almal minder ingelig.
Maar daar is ook stories van verbruikers of mense wat 'n motor gekoop het, wat later besef, as hulle hom nou die eerste keer gaan laat diens iewers, dan sê die werktuigkundige daar nee, hierdie kar was in 'n groot ongeluk, en dan natuurlik is die kliënt baie kwaad, en gaan terug na die motorhandelaar toe, en sê, jy het vir my gejok, en dan sê die motorhandelaar, jammer, jy het die kar gekoop, voetstoots, dit is jou probleem nou. En die houding van handelaars, dink ek, is soms ook 'n probleem. Hoe sien jy dit?
Ja, weet jy, ek dink dit is baie kortsigtig van 'n handelaar om nie 'n langtermynverhouding met 'n kliënt te hê nie. Elke dag ontvang motorhandelaars slagtes van kliënte wat ongelukkig is. En as jy gaan kyk, selfs van die entiteite wat luxe nuwe motors verkoop, ek gaan kyk nou die dag na hulle Pieter van byvoorbeeld Porsche, en daar is daar mense wat ongelukkig is, en ek jy, maar magies, kan niemand iets reg doen nie. So daar gaan altyd ongelukkige kliënte wees. Dit gaan oor hoe jy hulle hanteer. By ons sal ons baie maklik probeer om die deal of te kanselleer, of te herstel, of 'n ander voertuig vir die kliënt te gee, sodat die kliënt gelukkig is en vorentoe weer met ons besigheid doen. Maar almal moet billik en regverdig wees, jy weet, baie keer is die kar baie goed herstel, en was dit baie minimale skade, jy weet, byvoorbeeld, net 'n krap op die deur, of iets van daai aard, en dit is tot 'n baie hoë standaard herstel, dan is dit nie veronderstel om die waarde van die voertuig te affekteer nie.
Van baie dankie vir jou tyd, dit was van der Walt van We Buy Cars.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis Dinsdag en ons gesels weer oor landbou sake hier op RSG Geldsake. En Suid-Afrika het pas vir die eerste keer sedert 2017 witmielies ingevoer en het volg nadat verlede jaar se plaaslike oes weens weerstoestande ondergemiddeld was en ook omdat daar 'n rekord hoeveelheid mielies na Zimbabwe uitgevoer is. Dr. Andrei van der Vyver is op die lyn, hy is van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Graan en Oliesaadhandelaars. Andrei, baie welkom by die program. Dit is 2017, wat is dit? Dit is omtrent 8 jaar gelede, 7, 8 jaar gelede. Wat is die kerringredes vir hierdie tekort aan mielies in Suid-Afrika en is daar rede tot kommer?
Middag, Ryk en luisteraars en dankie vir die geleentheid. So eenmaal in elke 10 jaar beleef ons 'n droogtejaar in ons mielie en oliesaademark. So dit was ongelukkig laas jaar gewees, die 23-24 seisoen, as wat ons nou verwys. Ek dink nie daar is bepaalde rede vir bekommernis wat vorentoe betref nie. Normaalweg produseer ons 'n surplus en meer as wat voldoende mielies en oliesaade en ons is meestal in die uitvoermark. So dit was ongelukkig net daai uitskieter weer gewees. 2017 of die 16-17 jaar was 'n soortgelyke El Nino en daai tyd het ons mielies van Mexico en die VSA ingevoer. Nou hierdie jaar het ons aanvanklik gedink die oes sal net genoeg wees ensovoorts vir plaaslike behoeftes. Maar dit het gebleik dat die skade bietjie groter was as wat aanvanklik verwag is. En natuurlik, soos jy gemeld het, die vraag in Afrika en spesifiek Zimbabwe was baie groter as wat ons aanvanklik geantisipeer het.
Nou, dis nogal amper snaaks of ironies dat ons mielies uitvoer en dan ook, omdat daar dan 'n tekort is, mielies weer moet invoer. Is daar 'n verskil in die kwaliteit van wat uitgevoer word en wat ingevoer word?
Ja, kan ek net sê, daai patroon van in- en uitvoere is nie so heeltemal vreemd in die Suid-Afrikaanse mielie- en oliesaade mark nie, as gevolg van ons koste van ons logistiek, wat 'n bepaalde hoë inset lewer tot die kostprys van mielies in die handel. So ons sal baie dikwels as daar tekort is, of blyk dit daar tekort is, dan sal witmielieprys die eers begin styg sodat niks van dit in die voermark ingaan nie. Dan tweedens sal ons in Kaapstad en omgewing begin geel mielies invoer want dit kry hulle produseer nie eintlik mielies nie en hulle kry die mielies van die binneland af en dit is net so goedkoop as gevolg van logistiek om mielies van Argentinië af in te voer. En hulle het belangrike braaikyk en belange in die Wes-Kaap. En dan skuif dit op na Gilberta of PE en dan Durban en dan binneland toe. Maar terselfde tyd aan die noorde kant van die land is die streke wat noord produseer voorsien dan die tradisionele markte omliggend soos Botswana, maar ook dan nou Zimbabwe, bietjie Mozambiek ensovoorts. So daai patroon is min of meer dieselfde. Jy het gevra van die kwaliteit. Ja, dis altyd 'n goeie vraag. Ons neem nou weer eens 'n monster van al die skepe wat inkom. Dit sal nou geëvalueer word beide deur die kliënte, maar ook deur die Suid-Afrikaanse Graan Laboratorium en dan sal dit vergelyk word met ons plaaslike kwaliteit. Tipies word Suid-Afrikaanse mielies en selfs oliesade, maar veral mielies gereken as van die bestes in die wêreld, omdat mielies stadig droog by ons en baie oorseese lande droog word dit kunsmatig gedroog. So die kwaliteit is gewoonlik baie goed en meeste van die tyd verhandel ingevoerde mielies teen of word dit aangebied teen effens van 'n diskont toe in vergelyking met die plaaslike mieliepryse, mielies.
Wie is die entiteite wat hierdie mielies invoer?
So dit is op hierdie stadium Sokota se lede. Ons lidmaatskap so 2/3 is graanhandelaars. Halfte van dit is multinasjonale maatskappye met hoofkantore oorsee en kantore oral in die wêreld. So hulle het kantore in Suid-Afrika. Hulle reken dit is 'n belangrike mark Suid-Afrika en Suider-Afrika. So die eerste mielies is deur Kofco wat 'n Chinese maatskappy en Seaboard Trading Amerikaanse maatskappy ingevoer geel mielies in die Kaap van Argentinië en later Brazil. En die laastes is ingevoer die wit mielies nou spesifiek van Amerika, ook Amerikaanse maatskappy, en wat belange reg oor die wêreld het, en ook oral in Suid-Afrika en Suider-Afrika besigheid doen. So dit is maar die voordeel wat ons het, is dat hierdie maatskappye nog in Suid-Afrika belangstel en goeie besigheid doen, want in die landbou is het ongelukkig so dat het of 'n tekort of 'n surplus. So as daar surplus is, dan moet ons die mielies verwyder. Dit is hierdie multinationale verhandelingsmaatskappye wat meestal daai besigheid dan nou doen. Tekort is net weer die omgekeer. En dan die ander derde van ons lidmaatskap is ondersteunende dienste. Dit is nou Transnet se uitvoerterminale, finansiering en so voort.
Die pryse wat die partye wat dit nou invoer betaal, betaal hulle meer of minder vir die mielies wat hulle invoer as wat hulle dit sou kon koop as daar plaaslike mielies beskikbaar was?
Ja, as daar voldoende mielies was, sal die prys heel wat minder wees. Ons sê die beste vorm van voedselsekuriteit is as daar voldoende mielies is en jy kan uitvoer, dan daal die prys na uitvoerpariteit toe, dan moet ons die wêreldvraag, die wêreldprys match, soos hulle sê, en dan is dit die goedkoopste vorm van ook van voedselsekuriteit en ook vir die ander bedrywe, die vleisbedryf en so aan. As ons invoer, dan is dit belangrik dat ons baie koste effektief invoer, sodat ons minstens die invoerkoste kan probeer beperk, soos in die geval van koring wat ons elke jaar invoer. So dit hang net af in die fase van die prysstyging of jy meer of minder gaan betaal. So daar was maatskappye wat goeie analises gedoen het en sekere gesien het hier is probleme aan die kom en vroegtydig sekere kontrakte vasgemaak het, al is dit net 'n gedeelte, 'n derde, 2/3, so hulle het nog minder betaal as wat die pryse nou is. Soos wat die omvang van die probleem groter gebleik het, is dit so dat die pryse bly styg en nou moet jy die hoë pryse betaal vir jou nuwe aankope. En die hoë pryse is nodig sodat die as die prys hoog genoeg is, dan is die insentief daar om in te voer. As die prys nie hoog genoeg is nie, gaan ons nie invoer nie. En die prys, die tekort gaan net meer deurslaan in die mark in terme van beskikbare voorrade en dit kan lei tot groter probleme. Dis hoekom dit baie belangrik is dat ons 'n oop ekonomie handhaaf waar ons vrylig kan in en uitvoer, want dis die vinnigste manier wat ons kan reageer.
Ja.
Sokota werk ook baie nou saam met die regering, spesifiek Departement Landbou, om seker te maak dat die permitte in plek is. Twee belangrike permitte is jou fitosanitêre permit en dan jou wat ons noem biosafety permitte, die GMO permitte. Dit moet in plek wees en gesinkroniseerd wees met die uitvoerlande en as ons weer uitvoer met die ons kliënte, sodat hierdie handel wel kan vrylik plaasvind. So dit is deel van ons rol.
Andrei, baie dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Andrei van der Vyver. Hy is die uitvoerende direkteur van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Graan en Oliesade Handelaars. En daarmee het die tyd ons ongelukkig ingehaal. Is net so laaste kykie na die markte. Natuurlik die JSE se indeks vir alle aandele was vandag so effens hoër 0,1%, maar dit volg nadat daar 'n paar baie lelike dae was. Einde verlede week gister en dan sien ek in Amerika die markte was positief toe ons die program begin het, maar nou het dit rooi gedraai. Ek sien die Dow Jones is basies onveranderd, maar die S&P 500 en Nasdaq indekse, hulle is in die rooi. Baie dankie aan Bernard van Wyk, hy is hoof van navorsing en fondsbestuur by Kreur Internasionaal wat vroeër lekker saamgesels het. En daarmee moet ons groet van Pelesa Matlala, Pieter Botha van my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.